Shpirtin, duat të të shumë, por jo ti nuk jetë.